Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, četvrtak je 13. oktobar. Ovo su naslovi emisije. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocijenio da je izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore bolji od prethodnog. Savjet Evropske unije raspravlja o liberalizaciji viznog režima za Kosovo. Područje Kijeva pogođeno dronovima kamikaza iranske proizvodnje. Zemlje NATO-a će pojačati ukrajinsku protivraketnu odbranu. Iranski predsjednik optužio SAD za destabilizaciju države. U narednih pola sata čućete kako profesorica Ekonomskog fakulteta i bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović za naš program odgovara na pitanje koji je zaključak izvela nakon pročitanog izvještaja o napretku za Crnu Goru.
Da nismo ispunili mjerila u oblasti vladavine prava, da nije bilo dovoljno napora i da u tom smislu u decembru nema se nadati nikakvom očekivanju da će se dobiti završna mjerila, znači od decembarskih briselskih dobrih vijesti teško da ista može biti.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Možemo zaključiti da je izvještaj bolji nego prošle godine. Ostaje da parlament završi svoj dio posla oko imenovanja u pravosudnim organima, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović danas tokom sastanka sa ambasadorkom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kristinom Oanom Popom, koja je premijeru predstavila izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za ovu godinu. Abazović je tom prilikom pozvao Skupštinu da izglasa sudije Ustavnog suda. Radna grupa za vize na današnjem sastanku po prvi put je razmatrala preporuku Evropske komisije o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Ovaj sastanak označava početak zakonodavnih procedura koje bi trebale da vode ka odluci o viznoj liberalizaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Regiju Kijeva pogodile su bespilotne letjelice iranske proizvodnje kamikaze rano jutros. Spasilačke ekipe požurile su na mjesto napada, dok se stanovnici četvrto jutro za redom bude u sirene za uzbunu nakon velikog smrtonosnog ruskog napada na Ukrajinu. Regionalni guverner Kijeva Oleksij Kuleba rekao je da se napad dogodio u oblasti oko glavnog grada. Dodao je da su udari izazvali požare, ali da žrtava nije bilo. Saveznici Ukrajine, predvođeni NATO-om, najavili su isporuke naprednog oružja protiv vazdušne odbrane Kijevu nakon niza ruskih raketnih udara. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska želi da nastavi sa svojim naporima kako bi pomogla u postizanju mira između Rusije i Ukrajine uprkos tekućim borbama. Erdogan je to izjavio u Astani u Kazahstanu, gdje prisustvuje regionalnom samitu prije planiranog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi optužio je Sjedinjene Američke Države da sprovode, kako je kazao, neuspjelu politiku destabilizacije nakon talasa demonstracija širom Irana, gdje su građani protestovali zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, pritvorene od strane moralne policije.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako se u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore navodi da vlada i Skupština nijesu uspjele da pokažu u praksi angažovanje u pogledu reformske agende u vezi sa Evropskom unijom, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na sjednici vlade komentarisao izvještaj ocjenom da je bolji od prethodnog.
I nakon mnogih tih diskusija i političkih, da tako kažem, interpretacija razno raznih, mogu da konstatujem sljedeće. Da je ovaj izvještaj bolji, istina malo bolji, ali bolji u odnosu na prethodni izvještaj. To je jedno. I da tri stvari ključne koje se nisu realizovale, a trebale su i to treba podvući jer je to najveći problem cijelog izvještaja, su stvar, odnosno odgovornost, nadležnost državnog parlamenta Crne Gore. Čisto da ne bi bilo, možemo interpretirati ovako ili onako. Pohvaljujem borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je ona posebno apostrofirana. čestitam Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova, svima koji su doprinijeli da se to, odradi. Imamo određene pomake i kad je u pitanju ekonomija, kad je u pitanju stabilizacija javnih financija generalno. Neke ocjene su ostale. Spoljna politika je 100% usklađena sa Evropskom unijom, tu smo najbolji. Tako da ne vidim nekog velikog razloga za neku paniku, ali naravno bilo bi poželjno i još jednom ide apel s ove sjednice, kao što je to bilo u prethodnom periodu, da s obzirom da sada uskoro imamo mogućnost da biramo članove Ustavnog suda u narednim danima, da iskoristimo ovu šansu i da na taj način odblokiramo rad Ustavnog suda Crne Gore. To bi bez obzira što je stigao izvještaj bilo evidentirano, bilo konstatovano i bilo pozdravljeno i od strane Evropske unije i naravno tada bi ostalo da kompletiramo sudski savjet i da izaberemo VTT-a u punom mandatu, što je također cilj. Kad je riječ o interpretacijama vezano za nestabilnost ili za tenzije koje su nastale usled potpisivanja temeljnog ugovora i tako dalje, i to sam pojasnio sa ambasadorkom, tenzije su nastale, tenzije političkog karaktera. Tenzije socijalnih karaktera nije bilo. Može da interpretira svako kako god hoće, tenzija socijalnog karaktera nikakvih bilo nije. Tenzije političkih karaktera, oni sve i da se to nije desilo, uvijek bi bilo, različiti smo ljudi, različiti su temperamenti, različiti su interesi i sve, tako da u tom kontekstu mislim da treba pozdraviti ono što je rekao komesar Naheli, da je to pitanje stavljeno ad acta na najbolji mogući način, da je završeno i da sad fokus treba da bude na drugim stvarima, odnosno na reformama. Mislim da je to od početka bio i cilj i da sada, čini mi se, front tih ljudi koji to prepoznaju kao jednu logičan sled događaja, logičan put, logičnu mapu puta, postaje sve veći.
Kazao je Abazović dok je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić rekao da su u izvještaju najvažniji politički kriterijumi, čime je oponirao Abazovićevoj ocjeni da je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom imao samo političke, a ne socijalne tenzije.
To što je temeljni ugovor izazvao političke probleme, ne socijalne, kako vi kažete, je upravo problem. I upravo je problem za ono sljedeće što ste rekli, a to je za dogovor u parlamentu. Za dogovor u parlamentu je problem, jer je upravo, vraćamo se samo na činjenični dio, ne dajem kvalifikative, dajem samo činjeničnu revaluaciju, upravo je ugovor treba da doprinese političkom dogovoru u parlamentu i da stvori dvotrećinsku, kako ste govorili, ili tropetinsku većinu u parlamentu. To su činjenice, da bismo imali elementarnu follow-up analizu onoga što se desilo. Da bi se ostali bar na činjeničnom nivou nesporazuma. Ne zbog nas, opet, zbog onih koji će morati postignuti te većine u nekoj budućnosti, vjerojatno i, tako reći, svi odavde ili većina odavde koji sjede. Tako da, pokazalo se da upravo on nije doprinio, neću potrebiti drugu formulaciju, mogu bi da kažem drugu formulaciju, postizanju dogovora u parlamentu, što je bilo, a čuli ste ovdje, molba mnogih od nas da se odloži upravo zato da bi se postiglo dogovor u parlamentu, pa tek onda se išlo, ako treba, i tu aktivnost, potrebujući izraz tu aktivnost.
Kazao je Krivokapić, izvještaj Evropske komisije komentarisao i ministar pravde Marko Kovač, koji je rekao da je u poglavljima 23 i 24 naveden ograničeni napredak ili napredak.
Mi smo svjedoci letimičnim pregledom ovog izvještaja koji nam je dostavljen na engleskom jeziku trenutno, da je konstatovano i da je negdje percipirano da u poglavlju 23 i 24, koja su ključna poglavlja, imamo ograničeni napredak ili napredak. Dakle, nije tako kao se pričalo. Prepoznate su određene aktivnosti, naročito na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mislim da po prvi put posle duže vremena imamo jasne signale koje pokazuju nadležni državni organi u pravcu neselektivnog pristupa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja bih podsjetio da smo mi u fazi pristupnih pregovora od 2012. godine. Da smo poglavlje 23 i 24 otvorili 2013. godine. I pokušaj da se sva krivica svali na ovu vladu koja traje 4 mjeseca, smatram krajnje neutemeljno. Dakle, mi smo imali stagnaciju suštinski 10 godina Imali smo u ovom proteklom periodu evidentne napore u pravcu poboljšanja određenih stvari, u pravcu pospješivanja državnih organa na ovim aktivnostima.
Bio je to ministar pravde Marko Kovač.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija je u ovogodišnjem izvještaju o napretku za Crnu Goru konstatovala da nema političkog napretka kao ni reformskog prosperiteta, ocijenila je u razgovoru za naš program profesorica Ekonomskog fakulteta i bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Osim toga, Crna Gora bilježi dodatne konkretne gubitke, poput, kako se navodi, granta od 41 miliona eura za obilaznicu Jadransko-Jonskog puta, jer se kasnilo sa idejnim projektom. O samom izvještaju, ali i izgubljenim grantovima, Aneta Đurović je razgovarala sa profesoricom Gordanom Đurović.
Profesorice Đurović, kako ste vi pročitali ovaj izvještaj Evropske komisije? Šta vam je onako najupečatljivije u njemu od nalaza bilo?
Evo, čitam ovaj izveštaj od 2002. godine i metodologija se stalno usavršava. Ono što je možda specifično za ovaj izveštaj je da je ocjena po poglavljima, da kažem, relativno i solidna, s obzirom kakva je generalno percepcija o kvalitetu i dinamici naših integracija. Što znači da se zajedničke politike Evropske unije, ovako kako ih mi pregovaramo, četiri ekonomske slobode, poljoprivredi, infrastrukturi, pripremi za članstvo Carinskoj uniji, već ne znam nijakojim sve oblastima, ipak poslije 10 godina pregovora polako se tu ipak nešto dešava. Tako da neki pad učinkovitosti administracije se još uvijek ne može registrovati u tom smislu. Tu treba malo više vremena, tako da tu srećom nismo imali nazadovanja. Znači, uglavnom smo tu gdje smo i bili, da nismo ispunili mjerila u oblasti vladavine prava, da nije bilo dovoljno napora i da u tom smislu u decembru nema se nadati nikakvom očekivanju da će se dobiti završna mjerila. Znači, od decembarskih briselskih dobrih vijesti teško da ista može biti. Znači, dalje na snazi klauzula balansa. Što se tiče zašto je na snazi klauzula balansa, onda se vraćamo na ono što se baš teško može kvantificirati, a to su demokratske institucije i politički kriterijumi. Znači, nemamo dobru ocjenu nikad je reforma zakonodavstva u pitanju izbornog, nikada je učinkovitost rada parlamenta, nikada je učinkovitost rada vlade, dijalog sa civilnim društvom, medijske slobode, reforma pravosuđa i sveukupna antikorupcijska politika. Znači, tu su ocjene ostale iste u 23. i 24. Nešto malo u pravosuđu je ispoštovano to što smo bar tužbenički savjet kompletirali, ali su prosto ostavili prostor da se preko ljeta trebalo nešto uraditi, što se međutim ipak nije uradilo, tako da je ostala 23. kakva je ocjenjena i politički kriterijum i deskripcijno dati vrlo negativnoj konotaciji. I zbog njih mi smo i dalje u vrsti specifične evropske integracione blokade, ne možemo očekivati da se ništa više zatvara, bez obzira što imamo mi tu dosta nekih solidnih ocjena i u javnim nabavkama i u privrednom pravu i intelektualnoj svojini i bezbjednoj hrani i u nauci i istraživanju i ovdje rekli smo u spoljnim odnosima i zajedničkoj spoljnoj bezbjednosnoj politici, ali to nije dovoljno. Ključno je šta se dešava u političkim kriterijuma i ključno je ono što se provlači kao jedna od najozbiljnijih rečenica u izvještaju, a to je politička nestabilnost.
A profesorice, vidjeli smo da je Evropska komisija poništila grant od 41,2 miliona zbog dokumentacije vezano za projekat kompleksne infrastrukture, kako su rekli. Vaš komentar, koliko smo izgubili ovim?
Pa IPA je vrlo važan instrument. Ona nam daje grantova reda veličina 1% bruto domaćeg proizvoda godišnje, a na to se onda vezuju i bankabilni projekti su to i onda se to vezuju krediti. Znači, to nije samo izgubljeni grant, nego je onda zaustavljeni i kredit. Ovaj se grant može reaplicirati, to je obilaznica Budva, odavno već najavljeni projekat, ali očito sa naše strane nije odrađeno sve što je bilo neophodno u oblasti pripreme te investicije, u oblasti kofinansiranja i u oblasti zakonodavnog posla. Tako da jednostavno ta jedna vrlo važna investicija mora će se opet odložiti, a i upitno je da li ćemo uspjeti ova sredstva ipak sačuvati. Evropska unija je do sada pokazala dosta razumijevanja na potencijalno gubljenje sredstava iz IPA fondova, pa su nam dozvolili ako postoji srodan aktualan projekat da se možda može naći način da se sredstva prenesu. Ali i te mogućnosti se sada već prilično iscrpljuju i ako ne budemo odgovarali blagovremeno posebno u oblasti pripreme za IPARD, onda možemo značajnija sredstva početi gubiti i to će postati evidentno.
A ko je odgovoran za ovo?
Pa prvenstveno jedna turbulencija u administrativnim strukturama u okviru operativnih struktura za IPU, znači svako ministarstvo ima svoje projektne implementacione jedinice, mehanizam programiranja i monitoringa IPA projekata, zahtjeva stabilne strukture, iste ljude, velike obuke za njihov rad i kontrolu odlaska kvalifikovanih ljudi iz administracije. Nama se to sad već kontinuirano dešava godinama. Mnogi ljudi su napustili administraciju, posebno u ključnim ministarstvima i nemamo dovoljno kvalifikovanog sad kadra koji se bavi pripremom programiranja sredstava predpristupne podrške. I to će se odraziti naravno na mehanizam povlačenja, odnosno na broj projekata koji možemo povući, odnosno broj projekata koji potencijalno možemo gubiti. I to će se povećavati ako se tu nešto hitno ne uradi, u smislu da se ljudi sačuvaju. Moj apel uvijek bio da se ljudima daju ugovori o radu, da im se obezbijedi sigurnost i stalnost poslova koji rade. To su ljudi koji se bore za evropske milione, za našu infrastrukturu i za ulaganje u administraciju da bude kvalitetnije i da služi građanima i biznisu, i mora se prepoznati vrijednost tih struktura u administraciji. Oni su jako traženi na tržištu, posebno na financijskom sektoru, i zato ih treba, da kažem, sačuvati u našu administraciju, jako veliko je ulaganje u te ljude. Inače, s obzirom da znamo koliko je odliv kadra iz administracije i koliko smo mijenjali puta strukture, ovaj izvještaj i nije toliko ocjenjen negativno u tom smislu. On je najnegativniji u političkim ocjenama koje zaustavljaju proces integracija formalno. Ali u ovim administrativnim ocjenama, ovo što se sada insajderski dešava u našim institucijama, ovo slabljenje naših administrativnih kapaciteta, to će se u stvari vidjeti sa određenim vremenskim zaostankom. Ovo što sada se kasni legislativa i što je stepen realizacije programa pristupanja 28% na nivo 1. oktobar, to će se vidjeti tek u sljedećem izvještaju ako se nešto po tom pitanju ne bude popravljalo. Znači, administrativna učinkovitost se ne registruje baš odmah, ali ona kada se, da kažem, zapusti, onda ona dugoročno negativno djeluje na ukupnu dinamiku integracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sudu Bosne i Hercegovine je najavljen nastavak suđenja Fadilu Novaliću, aktualnom predsjedniku vlade entiteta Federacije BiH, zbog višemilionske sumnjive nabavke respiratora iz Kine. Posljednje ročište je održano polovinom jula, a uslijedila je tromjesečna pauza, tokom koje je Novalić učestvovao u kampanji za opšte izbore. U međuvremenu, početkom oktobra, Novalić je uvršten na američku crnu listu zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera u korist svoje političke stranke Demokratske akcije. Sa više od 9600 osvojenih glasova, Fadil Novalić osigurao je poziciju u parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Marija Augustinović.
Fadil Novalić, aktualni premijer Federacije BiH, na proteklim općim izborima bio je kandidat stranke Demokratske akcije za zastupnički dom parlamenta tog BiH entiteta. Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, Novalić je osvojio 9655 glasova, što je dovoljno da osvoji mandat u entitetskom parlamentu. Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije novost da osobe protiv kojih se vode procesi budu kandidati na izborima i dobiju podršku građana.
Ja za 35 godina vladavine takvih politika nisam vidio nijedan častan primjer da neko podnese ostavku ili kaže povlačim se i tako dalje. Ovaj režim koji vlada na temelju dubinskog kvalitetnog zastrašivanja i ljudi nisu skloni da se puno usude da mijenjaju stvari.
Optužnica protiv Novalića zbog nabavke kineskih respiratora u vrijednosti većoj od 5 miliona eura podignuta je u decembru 2020. godine. Uz Novalića su optuženi i suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević te vlasnik preduzeća Srebrena Malina Fikret Hođić. Osim afere respiratori, Novalićevo ime se veže i uz prijave da je zloupotrijebio osobne podatke penzionera pred opće izbore u BiH 2018. Jasminka Drino Kirlić, nekadašnja profesorica iz Srednje Bosne, bila je među penzionerima koji su od Novalića dobili pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija.
Imaju pristup svemu ako su moć, sila. I konac konca, otko ti pravo da ti meni pišeš i to lično meni. To je stvarno bila ono povreda tvojeg najprivatnijeg, najintimnijeg svijeta.
Iako je 2018. godine prijavljen tužilaštvu kantona Sarajevo, optužnica protiv Novalića za zloupotrebu podataka penzionera nikada nije podignuta. No bio je to razlog zbog kojega je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država 3. oktobra ove godine uvrstilo na takozvanu crnu listu. Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija SAD-a tada je saopćio.
Ova aktivnost odraz je šire javno poznate metode korištenja ličnog političkog utjecaja radi lične ili stranačke dobiti, što podriva demokratske procese u Bosni i Hercegovini.
Novalić nije bio dostupan za razgovor za Radio Slobodna Evropa o tome hoće li aktualni pravosudni proces, kao i američke sankcije, utjecati na njegovu političku karijeru. On je bio jedini kandidat na ovogodišnjim općim izborima protiv kojeg je podignuta optužnica i čije ime je uvršteno na američku crnu listu. Naime, zakoni u BiH ne sprječavaju osobe koje su optužene ili osuđene da sudjeluju u izbornoj utrci. Državni izborni zakon tek predviđa da mandati izabranih članova tijela vlasti na svim nivoima prestaju nakon što su pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok je za najviše kosovske zvaničnike odluka Ustavnog suda Kosova kojom je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani, zasnovana na diskriminatorskoj politici vlade Srbije iz 90-ih, iz manastira poručuju da je politizacija tog pitanja štetna. Premijer Kosova Aljbin Kurti tvrdi da je on prvi premijer Kosova sa kojim pravoslavni sveštenici u Dečanima ne prihvataju da se sastanu, na što iz manastira poručuju da su oni i predsjednica Vjosa Osmani prvi kosovski zvaničnici koji javno izražavaju protivljenje odluci Ustavnog suda Kosova i da je smatraju nelegalnom. Pripremila je Sandra Cvetković.
Lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastiru Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Iljirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Ocenjuju da je Ustavni sud legalizovao odluku bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića iz 97. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru Visoki Dečani. Upravo se na ove tvrdnje često pozivaju i aktuelni premijer Kosova Aljbin Kurti te predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je promenjen stav u slučaju manastira Visoki Dečani, odnosno da li će premijer Kosova Aljbin Kurti pokazati dobru volju i podržati odluku da im se vrati imovina. Međutim, odgovor do zaključenja teksta nije stigao. Kurti je javno na ovu temu posljednji put govorio 9. oktobra na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Prištini, kada je ponovio svoj raniji stav, ali i izrazio nadu da to pitanje može biti rešeno dijalogom. Međutim, on je konstatovao da sveštenstvo manastira Visoki Dečani, na čijem je čelu iguman tog manastira Sava Janjić, odbijaju da se sastanu sa njim. Moji prethodnici su se sretali sa njima, ali sa mnom ne žele da se sastanu. Tražio sam sastanak, ali su me odbili. Verujem da dijalogom možemo da rešimo probleme koje imamo, poručio je kosovski premijer. Manastir Visoki Dečani je u svojstvu premijera Kosova obišao Abdullah Hoti 2020. godine, a kako bi sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o izgradnji spornog magistralnog puta Dečani Plav, koji prolazi kroz specijalno zaštićenu zonu. Tada je Hotijeva vlada zatražila da se radovi zaustave uz obrazloženje da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, što je i učinjeno. Prethodno su 2015. godine Visoke Dečane posetili tadašnji premijer Isa Mustafa i predsjednica Atifete Jahjaga povodom pravoslavnog Božića. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u intervju za Radio Slobodna Evropa 7. oktobra navela kako treba biti veoma oprezan sa presedanom koji se stvara odlukom Ustavnog suda Kosova u slučaju manastira Visoki Dečani. Ne zaboravite da je Milošević davao i uzimao zemlju 90. godina bez ikakvih kriterijuma, bez ikakve odluke. To je potpuno na diskriminatornoj osnovi, rekla je Osmani. Iz manastira Visoki Dečani za Radio Slobodna Evropa napominju da neprofesionalne i politički zapaljive izjave najviših kosovskih zvaničnika ugrožavaju bezbednost manastira. Uz navode da javnosti predstavljaju kao da je manastir sam uzeo nečiju zemlju. Objašnjavaju da je njima te 97. godine zapravo vraćeno 24 od ukupno 700 hektara zemlje koju im je 1946. oduzela komunistička vlast Jugoslavije. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Kurtija da sveštenstvo odbija da razgovara sa njim, poručuju da je dobrodošao da poseti manastir ako za sobom donese izvod iz katastra manastirske imovine u kome će se jasno vidjeti da je zemlja po odluci Ustavnog suda uknjižena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine je predstavila akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i sloboda LGBT osoba u toj zemlji za period do 2024. Plan za unapređenje zaštite lezbijki, gej, biseksualnih, transseksualnih i interseksualnih osoba je donesen uz podršku civilnog društva, brojnih javnih institucija te Saveta Evrope i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, bilježi Ermin Zatega.
Osiguravanje efikasnih mehanizama za zaštitu LGBT populacije od diskriminacije i zločina iz mržnje, osiguranje jednakih prava u svim oblastima života, suzbijanje stereotipa i predrasuda, te praćenje i izvještavanje o napretku u ovoj oblasti su četiri strateška cilja zacrtana akcionim planom. Saša Leskovac, stručni saradnik Agencije za ravnopravnost spolova, kaže da je doneseni akcioni plan zasnovan na brojnim međunarodnim zakonima i konvencijama, te domaćem ustavnom i zakonskom okviru, ali da je princip vrlo jednostavan.
Naše jasno i čvrsto utemeljenje su i pravni instrumenti Europske unije, čemu ćemo samo koncentrirati jedan motor koji se Europska unija vodi kada su pitanju i pravni instrumenti u oblasti ljudskih prava, a to je da niko ne smije biti izostavljen, niti jedno ljudsko pravo ne smije biti zanemareno.
Brojne organizacije civilnog društva posvećene borbi za ravnopravnost LGBTI osoba učestvovale su u donošenju akcionog plana. Bio je to dug put, rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.
Kažu da dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Lezbijke, gej, biseksualne, transrodne, intersexualne osobe su ponosno izlazile na ulicu i javni prostor, a LGBT zajednice i pokrit su konstantno jačali, širili se i radili. Homofobija, bifobija i transfobija su poput hidre mitskog čudovišta. Da mankaju aktivisti i aktivistinja odsijeku jednu glavu nekoliko novih izrasti. Međutim, upravo tome leži vrijednost značaja usvajanja akcijnog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Da bismo zaista minimizirali nasilje i diskriminaciju LGBT osoba, pored podrške podržavatelja i drugih organizacija civilnog društva i aktivista aktivistinja, moramo imati ciljanu i nedvosmislenu podršku institucije.
Akcioni plan obuhvata širok spektar aktivnosti koje će narednih godina provoditi različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocijenio da je izvještaj Evropske komisije o napretku bolji od prethodnog. Savjet Evropske unije raspravlja o liberalizaciji viznog režima za Kosovo. Područje Kijeva pogođeno dronovima kamikaza iranske proizvodnje. Zemlje NATO će pojačati ukrajinsku protivraketnu odbranu. Iranski predsjednik optužio Sjedinjene Države za destabilizaciju države. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.